Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан дүйшөмбү 24 октябрь күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы бүгүн көпчүлүк коалициядан чыкканын жарыялап, муну пикир келишпестиктер менен түшүндүрдү.
Бир да жолу коалициянын жыйынында бул маселелерди көтөрүп, анын чечүүнүн жолдорун издегенибиз жок. Эч ким бул маселени коалициянын жыйынында койгон жок.
Ирак күчтөрү Мосулду бошотуу операциясын улантып, шаарга 10 чакырымдай жакындаганы кабарланууда.
Мосулдагы тоо, үңкүр, адырлар жоочулардын жашынышы, ал жерлерди ыңгайына жараша колдонушу үчүн табигый шарт болуп берет.
Сауд Арабиясында падышалык үй бүлөнүн мүчөсү өлүм жазасына тартылды. Кыргызстанда үркүндүн 100 жылдыгына байланыштуу пландалган илимий иш-чаралар жыйынтыкталды. Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү бүгүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барып жатам. Ал эми жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыкканын жарыялады. Фракция лидери Иса Өмүркулов буга парламенттеги атамекен жана өнүгүү прогресс фракциялары менен пикир келишпестик себеп болгонун, биримдиги өз максатын ишке ашыра албай калганын айтты.
Өкмөт автоматтык түрдө отставкага кетет. Өкмөт жөнүндө мыйзам бар, жаңы коалиция түзүлөт, жаңы коалиция жаңы өкмөттү түзөт, анан жана өкмөттүн программасын, структурасын кайта бекитет.
Деди депутат Өмүркулов. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев социал демократтардын бул чечимине конституцияны өзгөртүү маселесиндеги кайчы пикирлер себеп болушу мүмкүндүгүн айтып, коалициядарын чыгаардан мурда премьер-министрдин жана өкмөттүн ишине баа берилиши керек деди. Ал эми өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев КСДПнын чечимин өзүн билем диктеп атады. Эскерте кетсек, былтыр 2 ноябрда түзүлгөн парламенттеги көпчүлүк коалицияда КСДП, Кыргызстан, атамекен жана өнүгүү прогресс фракциялары бар эле. Франциянын бийлиги Кале портундагы мигранттардын лагерин тазалоо операциясын баштады. 6,5 миңден ашык мигрантты шарты начар лагерден чыгаруу ишине 1200 полиция кызматкери тартылды. Алар лагердин жашоочуларын четинен Каледеги каттоо борборуна алып келип жатат.
Ça se passe bien. Je crois qu'on savait ce matin qu'on aurait beaucoup de monde.
Иш жакшы жүрүп жатат. Көп киши болот деп күткөнбүз. Жүздөгөн мигранттар дарбазанын ачылышын күтүп турушту. Ал ачылганда төртүшпөстөн эле тынч эле өтүштү, деди жергиликтүү бийликтин өкүлү Фабиан Букко. Өткөн аптадагы соттун чечими менен ишке ашып жаткан бул операция бир жумага созулат деп күтүлүүдө. Планга ылайык, Африка, Жакынкы Чыгыш жана Борбор Азиядан келип, Улуубританияга өтүүнү көздөгөн мигранттар Франциянын ар кыл аймактарындагы качкындардын борборлоруна бөлүштүрүлөт. Бийлик менен оппозициянын маалага чакырган форумга расмий өкүлдөр келген жок. Кыргызстан демократиялык кыймыл уюштурган Бишкектеги жыйынга президенттик аппараттан жогорку кеңештеги фракциялардан өкүлдөр чакырылган. Жыйынга айрым саясий партиялардын мүчөлөрү гана катышты. Кыргызстан демократиялык кыймылынын төрагасы Турсунбек Акундум маалымдашынча, бул жыйында конституцияны өзгөртүү демилгесинен улам бийлик менен айрым саясатчылардын ортосундагы талаш тартышты жайгаруу маселеси талкууланмак. Ирактын жана күрдтөрдүн пешмерга аскер күчтөрү Мосул шаарынын 3 багытында жылыш жасашты. Алар дем алышта ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөп турган бул шаардын түштүк, чыгыш жана түндүк жактарындагы бир канча айыл жана шаарларды жоочулардан бошотту. АКШ баштаган коалициянын аба соокулары Ирак жана пешмерга күчтөрүнө колдоо көрсөтүп жатат. Пешмергалар жекшембиде 8 айылды бошотуп, Мосулга 9 чакырым гана жакын калды. Дарыгерлер кургак учукка каршы дарыны мыйзамсыз колдонгону аныкталды. Кыргызстандын улуттук фтизиатрия борборунун жана дары дармек менен камсыздоо департаментинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Алар кургак учукка каршы FS1 препаратын оорулууга колдонуп, клиникалык тажрыйбаны мыйзамсыз өткөрүшкөнү кабарланды. Башкы прокуратура билдиргендей, улуттук фтизиатрия борбору тийиштүү документтерсиз эле аталган дарыны сыноодон өткөрүүгө Казакстандын инфекцияларга каршы препараттардын илимий борбору менен келишим түзгөн жана дары колдонулган 54 бейтаптын 10-унун абалы начарлаткан. Индия менен Пакистандын чегинде атышуу болду. Пакистандын армиясы жекшембинин түнүндө Жанглор айылында болгон атышуулардан 2 жөнжай тургун мерт болгонун билдирди. Алардын бири 1 жашар наристе экени аныкталды. Индия чек ара коопсуздугун сактаган бир аскери окко учканын кабарлады. Эки өлкө бул атышуу боюнча бири бирин айыптап жатат. Сентябрь айында Индия башкарган Кашмир аймагына жасалган чабуулдан кийин чек арада чыңалуу күчөдү. Бишкекте ичиндеги бала менен кошо уурдалган авто унаа табылды. Маалыматка караганда кылмышка шектүү адам машина ичинде бала бар экенин билген эмес. Жеткенчектин үнүнөн чоочуп кетип, унаа менен жол четинде арыкка кулаган. Уурдаган адам качып кетүүгө үлгүргөн. Шаардык милициядан Азатка билдиришкенде, кылмыш иши 24 октябрда эртең менен болгон. Бишкектик тургун Мерседес үлгүсүндөгү унаасын сыртка коюп, үйгө жумуш менен кирип чыкканча белгисиз киши аны айдай качкан. Жапониянын Уцуноми шаарындагы сейил бакта 72 жаштагы пенсионер өзүн жардырып жиберип, андан 3 адам жаракат алды. Өз жанын кыйды деген адам кезинде армияда кызмат кылганы мамлекеттик NHK телеканалы жекшембиде кабарлады. Жапонияда соңку жылдары суицидтердин саны азайганы менен анын көрсөткүчү дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйла жогору. Бул өлкөдө каржы маселелери жана жетишсиз пенсиядан улам жыл сайын 30,000 адам өз жанын кыят. Өзбекстан өкмөтүнүн делегациясы 26 октябрда Кыргызстанга келет. Расмий маалымат кылайык, коноктор үчүн кош шаарындагы борбордук аянтта майрамдык иш чара тартууланат экен. Коноктор Бабур атындагы театрда Манастын улуу Семети спектаклин көрүшөт жана Сулайман тоодогу тарыхый комплекс менен таанышат. Кошуналык мамилени бекемдөөгө арналган сапарын алканда эки тараптуу кызматташы боюнча документтер кол коюлат. Айнура, эскерте кетсек, быйыл 1 октябрда Кыргызстан делегациясы Өзбекстандын Анжиан шаарында конокто болушкан эле.
Рахмат Кубат. Бүгүнкү жаңылыктардын кеңири топтомун сиздер azatlik.org сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат: 25 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, Чүй Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын кээ бир дыйканчылык райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте бир аз кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, ал эми күндүз 1-3 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясы, Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикир келишпестиктерден улам көпчүлүк коалициядан чыкты. Бул тууралуу социал-демократтардын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Жаңы коалиция жана өкмөт курамы кандай өзгөрүшү мүмкүн? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
КСДП фракциясы башкаруучу коалициядан чыккандыгы тууралуу расмий билдирүү таратып, анда өнүктөштөр менен пикир келишпей калгандыгын белгиледи. КСДПнын лидери Иса Өмүркулов:
биз парламенттеги оппозиция менен позиция болуп калдык. Анан эми андай бир коалициянын ичинде жарымы оппозиция болсо, мен ойлойм, мындай жашоосу кыска болуп калат да өмүр. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл алдык. Биз ишенгибиз келген жанагындай улутташтырылган мекемелерге, ишканаларга ошол биздин коалиция өкүлдөрүнүн катышуусу жок деп бүгүн ал жөнүндө айтылып атат. Биз аракеттендик, бирок тилекке каршы азыр биз ушундай чечим алдык. Пока биз ушул коалициядан алар менен чогуу болушубузду.
Социал демократтар өз билдирүүсүндө айрым өнөктөрүбүздүн мародерлукка катыштыгы толук териштелип бүткөчөктү, алар менен бир коалицияда болбой турууну туура таптык деп жазылат. КСДПнын келтирген жүйөсүн Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев шылтоо деп, башкы себеп баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинен келип чыккан саясий кызыкчылыктар негиз болду дейт. Текебаевдин оюнда КСДП коалициядан чыгаардан мурда премьер министрдин жана өкмөттүн ишине баа бериши керек эле.
Бир да жолу коалициянын жыйынында бул маселелерди көтөрүп, анын чечүүнүн жолдорун биз издегенибиз жок. Эч ким бул маселени коалициянын жыйынында койгон жок. Фарид менен Икрамдын кабинетине кирип эле отчет бергендери болбосо, бундай чоң маселе катары официалдуу саясий органда коалициянын жыйынында чечкенге эч ким аракет кылган жок. Президенттин аппараты Фарид менен Икрам жүргүзүп аткан конституциялык өзгөртүүлөргө Өнүгүү жана Атамекен каршы деп, ошонун негизинде коалициянын таратылганы бул коалициянын тиги келишимге туура келбейт деп эсептейм. Бул болгону шылтоо гана деп эсептейм.
Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев КСДПнын көпчүлүк коалициядан чыгуу чечимин өзүн билимдик катары сыпаттады. Өнүгүү Прогресс фракциясынын басма сөз кызматы кагаз жүзүндө тараткан билдирүүдө Кыргызстан социал демократтар партиясы коалициянын тагдыры боюнча маселени өзүн билгендей кылып чечип жатат. Мен эскертип кетким келет: парламенттин ар бир депутаты өзү туура деп эсептегенин тандоого укуктуу. Бул конституциялык норма. Башкача айтканда, пикирлердин ар кандай болушу демократиянын жана парламентаризмдин өзөгүн түзөт деп жазылат. Буга чейин КСДП жана Атамекен фракцияларынын ортосунда тиреш күчөп, бири-бирин коалициядан чыгууга үндөп келишкен эле. Талдоочулар эми ушундай чечим кабыл алынгандан кийинки келерги коалиция жана ал түзгөн өкмөт кандай болот деген суроонун айланасында баш оорутуп жатышат. Саясий серепчи Эмиль Жураев буга чейин болжолдонуп келгендей эле республика Атажурт менен Кыргызстан КСДП менен чогуу жаңы коалиция түзөрүнө кынтыксыз ишенет.
Ошо конституциялык референдум өткөрүү боюнча добуштар өткөрүш керек, парламенттин ичинде чечимдерди кабыл алыш керек. Ошо референдум болбойбу, ошондон ары эле бир топ дагы чоң маселелер турат, экономикалык жактан, социалдык жактан кыйын кырдаалда алып кетчү маселелер турат. Ошолордун баарысын эске алганда, ошол социал демократтар азыркы кезде ушул коалицияны бузуп, азыркы түрүндөгү коалицияны бузуп, жаңыдан бир бекемирээк, өз ара ынтымагы күчтүүрөөк болчудай болгон фракцияларды жыйнап, жаңы коалиция түзүүгө аракет кылууда.
Ал эми бул коалиция баш мыйзамды өзгөртүү, саясий кызыкчылыктардан улам ыдырагандыктан өкмөт курамында чоң өзгөрүүлөр күтүлбөйт. Анткени менен азырынча жаңы курамга кирүүчү партиялардын жүрүштөрүн божомолдош кыйын.
Азыр жанагы зимний отопительный сезон кыштан чыгыш керек да, анан перетасовка кылса анда жаңы жылга чейин чөйүлүп кетет го, ошон үчүн мындай срыв болот зимний подготовка зимний сезонгочу, кышкы сезонго. Ошон үчүн ошондой болушу логика боюнча, бирок кандай болорун азыр айтыш кыйын. Себеби Бабанов азыр неме ушул альянска өзүнүн условиясы менен кирди да, туурабы? Мүмкүн премьерлик позицияга эмнетип атат, өзүн көрүп атат премьер катары. Ошон үчүн азыр айтыш кыйын,
дейт саясий серепчи Марс Сариев. Ошондой эле байкоочулар Өнүгүү Прогресс ата мекен бир бол сыртта калса, парламентте күчтүү оппозиция түзүлөрүн белгилешүүдө. Ыдыраган коалиция 2015-жылы күзүндө түптөлүп, анын курамында социал демократтар, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана ата мекен фракциялары кирген. Ал эми оппозицияда калган Республика Атажурт жана бир бол фракциялары бийликке көз каранды күчтөр катары сындалып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы темага биз жарым сааттык эмки берүүбүздө кеңири кайрылмакчыбыз. Тегер арай көз чарай талкуусуна социал демократтар фракциясынын лидеринин орун басары Төрөбай Зулпукаров жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев катышмакчы. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Бишкекте конституцияны өзгөртүү демилгесине байланыштуу өлкөдө түзүлгөн соңку коомдук саясий абалды талкуулаган жыйын өттү. Кыргызстан демократиялык кыймылы уюштурган бул иш чарага чакырылган президент администрациясынын парламент жана өкмөттүн өкүлдөр келген жок. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар жана коомдук ишмерлер басымдуулук кылган бул жыйын резолюция кабыл алып, анда 11 декабрга пландалган референдумга коюлчу суроону өзгөртүү сунуш кылынды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Жыйынды ачып жатып КДК Кыргызстан демократиялык кыймылынын жетекчиси мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун бийликтен баш мыйзамды өзгөртүү аракетинен улам өлкөдө түзүлгөн соңку коомдук саясий кырдаалды талкуулоо үчүн бийликтен да оппозициядан да өкүлдөр чакырылганын айтты. Бирок бийликтин позициясын билдирген, конституцияны өзгөртүү демилгесине эмне негиз болгонун айтып берген бир да расмий өкүл келген жок. Президенттик администрация өз өкүлүн жибере албасын мурдатан эле билдирген, ал эми парламенттегилер бүгүн башкаруучу коалиция ыдыраганына байланыштуу окуялардан улам келе албай калганын айткан. Талкууга катышкан коомдук ишмер Азимбек Бекназаров өзүн оппозиционер деп атабай калганын, саясий ызычуудан эл да чарчаганын айтып, юрист катары конституциялык реформа башынан мыйзам процедуралык нормаларды бузуу менен ишке ашырылганы жатат деген пикирин билдирди.
Парламенттин табияты ошол, иштетиш керек да. Өкмөттү иштетиш керек. Иштете албаса отставкага жиберилиш керек. Андай жок, өкмөттү ким кетирет? Атамбаев кетирет. Премьерди ким аныктайт? Атамбаев аныктайт. Ушуну дайында десе дайындашат. Анан кийин бир жылга эртен кетет.
Конституциялык реформа жүргүзүү демилгеси мыйзамсыз экенин, анын айынан эл арасында бийликти жана оппозицияны колдогондор ортосунда бөлүнүүчүлүк пайда болгонун бүгүнкү жыйында коомдук ишмерлер Медеткан Шеримкулов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Сапар Аргынбаев дагы айтышты. Талкууга катышкан саясат талдоочу Бакыт Бакетаев бул сыяктуу саясий талкуулар маанилүү экенин баса белгилеп, бирок конституциялык реформага каршы чыгууга эмне түрткү экенин түшүнбөй жатканын айтууда.
Оппозиция өзү айтып атпайбы? Президент бийликти узурпация кылып алды. Мынакей жыл сайын премьер министр алмашып атат деп, мына ошого каршы өзгөртүүлөр азыр киргизип атат. Калган өзгөртүүлөр мындай техникалык маанайда да, мурунку 8 референдумдан кийин президенттер ордонуна калган. Азыркы президент Атамбаев ошо референдумдан кийин мен премьер министр, спикер болбойм, президент болбойм деп айтып атпайбы? Улам айтып атат, кетип атат. Дагы эмне керек биздин оппозицияга?
Такууга Ысык Көл облусунан келип качкан активист Кадырбек Үсөнбаев болсо, бул иш-чараны 25 жылдан бери саясий аренада орун алмашып жүргөндөрдүн, түрдүү саясатчылардын өз кызыкчылыгын көздөгөн гана оюну деп атоодо.
Уагында Акаевдин үй бүлөсү үчүн Акаевдин тоо үчүн жазылган болчу. Андан кийин Бакиевдердин үй бүлөсү үчүн жана ошол тегерегиндегилер үчүн жазылган конституция. Ва ул 3-2 революциядан кийинки конституция дегенде Текебаевдердин убакыттуу өкмөттүн кызыкчылыгы үчүн жазылган конституция болду дагы. Анан азыр ошол Атамбаев өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн тобунун кызыкчылыгы үчүн өзгөртөбүз дей баштаганда, бул жерде ортодон чатак чыгып атат. Бул эл үчүн жазылган конституция бака боло элек. Эл үчүн конституция жазыла элек. Эл азыр көңүлү калды, о 25 жылдан бери бийликтен кетпей тегеренип эле ошол чоң акырдан жем жешип эле ошолордон көңүлү калды.
Жыйынын соңунда резолюция кабыл алынып, анда 11 декабрга деп пландалып жаткан референдумда конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртпөө деген пункту баш мыйзамдан алып салуу керекпи же жокпу деген суроону коюш керек деген маселе жазылды. Жыйындын уюштуруучусу Турсунбек Акун талкууга бийлик өкүлдөрү келбей калганы менен ал максатына жетти деп эсептейт.
Кичине маалок болуп калды, бийлик өкүлдөрү келбей калганы чатак болуп калды. Эми мен ойлойм, алардан эле келет деле деген оюм бар. Мен аларды биринчиден алар жакшы маани, терең маани бербей койду, буга маани бербей койду. Экинчиден жанагындай саясий абал болуп калды, развал коалиция болуп. Анан биз эки жакшы нерсени кабыл алдык. Биринчи, конституцияда азыркы референдумга альтернативный сунуш берип атабыз. Только референдумду дагы чектөөнү гана мораторийден алып салуу маселеси коюлсун 11 декабрда. Анан конституция болсо парламентте кабыл алынсын деген эме кылдык. Анан экинчи эмебиз болсо жакында курулуу стол, улуттук деңгээлде курулуу стол кылабыз.
Рахат Кеңешова, Азаттык. Азаттыктын каректе Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Сирия окуясы боюнча Евробиримдик менен Орусиянын мамилесинин чыңалышы, Казакстандын маданият министринин эсин оодарган сексуалдык чатактын ырбап баратышы, Санкт-Петербургда тажикстандык мигрант үй бүлөнүн аристесинин өлүмү боюнча козголгон кылмыш иштин токтотулушу, суук тоорган сел саяктардын турмуш тирчилиги жана Казакстандагы балдардын оюнчугун иригөө демилгеси туурасындагы баяндар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшен кызы. Эми бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыкканын жарыялады. Франциянын бийлиги Кале портундагы мигранттардын лагерин тазалоо операциясын баштады. Ирактын жана күрдтөрдүн пешмерге аскер күчтөрү Мосул шаарынын 3 багытында жылыш жасашты. Кыргызстанда дарыгерлер кугак учукка каршы дарыны мыйзамсыз колдонгону аныкталды. Өзбекстан өкмөтүнүн делегациясы Кыргызстанга 26 октябрда келет. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык .org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо негизги темага кайрылсак. Ирак күчтөрү АКШ баштаган коалициянын абадан колдоосу менен Мосул шаарын бошотуу операциясын жүргүзүп жатат. 17 октябрда башталган операциядан бери Мосулга жакынга бир нече чакан шаар жана айылдар бошотулду. Кошмо Штаттардын коргоо министри Түркия жана Иракка барып операциянын жүрүшү боюнча кеңешүүлөрдү өткөрдү. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
2014 жылдан бери Ислам мамлекети аталган террордук топтун колундагы Мосул шаарын бошотуу операциясы өткөн жумада башталган. 24 октябрга карай Ирак өкмөттүк күчтөрү жана күрдтөрдүн пешмерга тобунун жоокерлери Мосулдун түштүк, чыгыш жана түндүгүндө айыл шаарларды бошотуп, 1.5 миллион калкы бар делген чоң шаардын өзүнө жакында баратат. Пешмерга жоокерлери 23 октябрга карай 8 айылды бошотуп, Мосулга 9 чакырым жакындап келишти. Ирактагы күрд автономиясынын лидери Масуд Барзани АКШнын коргоо министри Эш Картер менен жолугушууда Пешмерга Мосулдун түндүк чыгышында 24 чакырым алыстыктагы Башика шаарын ээлегенин билдирген. Бул шаарда Түркия аскердик база кармап, ал жерде жергиликтүү тургундарды, жоокерлерди аскерий күрөшкө машыктырып, үйрөтүп жатканы маалым. Түрк өкмөт башчысы Биналы Йылдырымдын айтымында түрк танк жана артиллериясы Пешмерга күчтөрүнө колдоо көрсөтүүдө. Бирок Түркиянын мындай аскерий активдүүлүгүнө Ирактын өкмөтү жана анын премьер-министри Хайдар Аль-Абади каршы чыгууда. Ал түрк аскерлерин жана аскерий базасын Ирак аймагында жайгаштыруусун мыйзамсыз деп, аны чыгарып кетүүнү талап кылууда. Ирак өкмөт күчтөрү өз кезегинде ишемби жекшемби күндөрү Масулдун чыгышында 12 чакырым алыстыкта жайгашкан Бартала шаарын ээлешти. Ирак армиясынын жоокери Висам Мухаммед аскерлерде Иракты жоочулардан бошотуу деми күчтүү экенин билдирди.
Кудайга шүгүр, биз жакшы формадабыз. Күн сайын аткара турган милдетибиз бар. Аны жакшы аткарып атабыз. Эртең менен транспорт каражаттарыбызды даярдабыз. Аскерлердин баары даяр. Жакын арада жерлерибизди бошотобуз деген үмүттөбүз. Иракты мүмкүн болушунча ылдам бошотмоюн алдыга умтула беребиз.
Өкмөттүк күчтөр ошондой эле Мосулдун түштүк чыгышындагы христиандардын Хамдания шаарын, түндүк жакта 5 чакырым аралыктагы Талькаев айылын ээлешкени дагы кабарланды. Ирак армиясынын штаб башчысы генерал Осман Аль-Ганини алар жоочулардан тазалоону абайлап жүргүзүп жатышканын билдирди.
Биз таза күрөш дегенибиз элибизди согуш азабынан коргоо дегенди билдирет. Биз тынч элдердин арасынан жоготуулар мүмкүн болушунча аз болушуна жана бул жердеги инфраструктура сакталышына аракет жасайбыз.
Ирак эксперти Абу Ракф Мосул үчүн күрөш жеңил болбойт дейт. Анын пикиринде Мосулдагы тоо, үңкүр, адырлар жоочулардын жашынышы, ал жерлерди ыңгайына жараша колдонушу үчүн табигый шарт болуп берет. Андан сырткары ислам мамлекетинин үгүтү көптөгөн жаштардын аң сезимине сиңип калган. Ошондуктан жоочулары Мосулдан жоготулса да, алардын таасири кала берет. Рейтер маалымат агенттигинин маалыматы боюнча 17 октябрда операция башталгандан бери Ирак жана күрд күчтөрү жалпысынан 1000 чарчы чакырым жерде 70 ашуун айыл кыштак шаарчаларды бошотту. Операциянын максаты болсо Ирактын экинчи чоң шаары Мосулду бошотуу аталган. Айданбек Акмат уулу, Прага.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Сауд Арабиясында падышалык үй бүлөнүн мүчөсү өлүм жазасына тартылды. Нобель комитети Боб Диланга нааразы болууда. Японияда өтө катуу иштегенден өз жанын кыйгандар азайбай келет. Дүйнөлүк басма сөздү жарык көргөн урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Дүйнөлүк басма сөздө узаган аптада Сауд Арабиясындагы падышалык үй бүлө мүчөсүнүн өлүм жазасына тартылуусу кызуу талкууну жаратып, бир катар талдоо макалалар чыкты. Ньюсвик журналында аталган өлкөнүн Туркия аттуу ханзадасы эмнеге мындай оор жазага тартылганы талданды. Саудияда өкүм сүргөн шариаттын мыйзамдарына ылайык, эгерде жабыр тарткан тарап өз доосунан баш тартса, ханзада өлүм жазасына тартылбай калмак. Бул өлкөнүн падышасы Салман ислам мыйзамдары баарына бирдей экенин жар салды. Айрым серепчилер алгач кылмыш иши ачылганда ханзада жазаланбайт деп жатышкан. Падышанын жени ханзада Турки бин Сауд Аль-Кабири бир нече ай мурда араб чөлүнөн Адель Аль-Махамед аттуу адамды атып өлтүрүп алган. Саудиянын мыйзамдары боюнча киши өлтүрүүгө барган атуу өлүм жазасына тартылып, жабырлануучу тарапка кун төлөнөт. Сауд падышалык үй бүлөсү өтө чоң, арасынан жаман да жакшысы да чыгат. Мындай окуялар Салмандан мурдагы Файзал падышанын учурунда да болуп келген. Ханзаданын жазага тартылышы өсүп келе жаткан көп сандагы саудиялык ханзадаларга мыйзамдан качып кутулуу мүмкүн эмес деген чоң сабак болду. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып Саудияда монархтын жакындарына мыйзам тараптан кандайдыр бир артыкчылык берилбейт деп жазат Ньюсвик журналы.
Дүйнөлүк пресса.
Сириянын лидери Башар Асадтын жубайы Асма орусиялык 24 аттуу телеканалга маек куруп, өлкөсүндө болуп жаткан окуяларга катуу кайгырып жатканын билдирди. Ушундан улам Guardian гезити Асма Аль Асадтын бейнесине сиреп салган. Чачтарын жакшынакай тармалдап алып, теледен сүйлөп жатканда Асманын 8 жылга созулган согушка карата айткан сөздөрү ынанымдуу чыккан жок. Кантип жакшынакай билимдүү лондондук кыз жырткычтык менен өлкөсүн кыйратып жаткан диктатордун жубайына айланды? Техастагы Сан-Антонио университетинин тарых боюнча профессору Дэвид Лэш Сириянын канайымынын азыркы аракети талкаланган өлкөнүн фонунда стабилдүүлүктү көрсөтүү катары баалады. Алар Орусия менен Ирандан колдоо алгандыктан жакынкы келечегине ишендүү карашат, дейт профессор. Асма күйөөсү Башаттан айырмаланып жырткыч диктатордун үйүндө чоңойгон эмес, ал теги сириялык Британияда жашаган кардиологтун кызы эле. Англиядагы чиркөө мектебинен билим алып, досторунун арасында Эмма деген ат менен белгилүү болчу. Башар Асад менен 25 жашында жолугуп 2000 жылы баш кошушкан. Ошондо дүйнө коомчулугунун жүрөгүндө билимдүү британиялык аял бул диктатордук системаны талкалап, демократияга жол ачат деген ишеним ойгонгон. Сириялыктардын көбү Башарды эми лидер катары тааныбайт. Үч баласы менен чытырман жан сакчылардын арасында тозоктун чоң ортосунда жашоо менен доору аяктап бара жатканын Асма чын эле түшүнбөйбү деген суроо коет Guardian.
Дүйнөлүк пресса.
Asian Nikkei Review журналы Жапонияда ашыкча иштегенден улам өз жанын кыйган атуулдар азайбай жатканын жазды. Коомдук жана менчик секторда уулуу иштермандык маданиятын жоюу боюнча жасалган иш-аракеттер жемишин бербей жатат. Каруши же ашыкча жумуштан өз жанын кыюу синдромуна аптасына 105 сааттан көп иштегендер калышууда. 2014 жылы Карушинин алдын алуу боюнча атайын мамлекеттик программа иштелип чыккан. Саламаттык эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги өлкөдөгү компаниялардын 20% апталык иш саатын 80 сааттан ашырбай жатат деп билдиргени менен 2015-жылы көп иштегенден улам өз жанын кыйгандардын саны 2159 болгон. 1515 адам акыл оорусуна чалдыккан. Жапон калкы мамлекеттин антикоррупция саясаты жакшы иштебей жатканына нааразы. Чуо университетинин профессору Сёзо Ямада компаниялардын ээлери жумушка жаңырынышкан жаштарга карьерасы жана иш акысы боюнча атаандаштыкты азайтуусу керек деп эскертет.
Дүйнөлүк пресса.
Адабият боюнча быйылкы Нобель сыйлыгынын ээси деп табылган америкалык ырчы Боб Диланды көбүрөөк издеп, телефон чалып байланышууга аракет кылышса да жооп бербей койгондуктан комитет аны текебер жана тарбиясыз деп атаганын Time журналы жазды. 75 жаштагы ырчы Дилан бир нече аптадан бери Нобель академиясына жооп бербей жатат. Ал өз вебсайтындагы сыйлык тууралуу кабарды да алдырып салган. Швециялык жазуучу Пир Уотсберг SVT телеканалына берген интервьюсунда Диландын декабрда Стокгольмдо өтө турган сыйлык тапшыруу аземине катышуусу арсар болуп жатканын айткан. Азыркы тапта Нобель академиясы ырчы менен байланышуу аракетин токтотту. Боб Диландын Нобелдин адабият боюнча сыйлыгына татыганы 13 октябрда белгилүү болгон эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Үркүндүн 100 жылдыгына байланыштуу пландалган илимий иш-чаралар жыйынтыкталды. Ал эми улуттук боштондук көтөрүлүшүн маданиятта жана искусствода чагылдыруу жаатында сынактар, көргөзмөлөр уланууда. Улуу үркүндү эскерүү максатындагы маданий иш-чаралар тууралуу кабарчы Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Маданият министрлиги үркүндү чагылдырууга композиторлор жана драматургтар арасында сынакты министрликтин алдындагы көркөм эксперттик комиссия көзөмөлдөп жатат деди. Бул тууралуу маданият министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыковтун айтымында.
Ошо комиссия карап эле бүт искажение болгондор, башка мамлекетке эмне келтиргендер болбосун деп жобонун эмесинде бар эле да бизде. Анан ошонун негизинде өткөн пьесалар берилген жакшы эле. Эми театрлар өздөрү коюп атат, эми жакында ошол спектакльдер коюлуп чыкса анан көркөм кеңеш барса кабыл алат да. Ошолордун арасынан өтсө анан же он көп түзө дейт, же кое бергиле дейт, жакшы чыкса жакшы, баягы жагын эми баягы көркөм
Тыныбек Сыдыков учурда драмалар конкурсуна 38 чыгарма келип түшкөнүн, алардын ичинен 10 ашык спектакль тандалып алынганын кошумчалады. Үркүн боюнча жарыяланган драмалар сынагынын негизинде жыл аягына чейин ар бир театрда 1916 жылкы улуттук боштондук кыймылын чагылдырган спектакль өтөт. Антке менен айрым обончулар музыка жаатындагы сынакка катышуу укугу эркин болбой жатат деп даттанышууда. Атын атагысы келбеген оончулардын бири муну Орусияга ыктаган азыркы саясаттын эпкини катары баалады. Бирок мындай көз карашты музыкалык чыгармалар сынагын уюштургандардын бири композиторлор бирлигинин төрагасы Турдубек Чокиев төгүндөдү.
Мага бирөө гана чалды, ал 3-4 күн мурда филармониядагы ким бирөө чалды, мен үркүнгө бар эле деп. Биринчиден бул 15 октябрга чейин уже кабыл алынган чыгармалар. Анан негизинен тиги жобосунда дагы сыйлыктарда бул негизинен жана симфониялык чыгармалар, хор чыгармалар, соната, ушундай мындай профессиональный музыканын жанрларына жазылганда анан мен айттым, ай биринчиден ал профессионалдарга жазылган болчу, экинчиден кечиктиңер 15 октябрга чейин болчу деп ал мына мага өткөн 5 күн чалып атат да.
Музыкалык чыгармалардын сынагы айдын аягында соңуна чыгат. Ага 15 орунга байге коюлган. Кино жаатында үркүн тасмасы көрүүчүлөргө жетпей создукканы жагынан да коомчулук оозуна көбүрөөк алынды. Муну айрым эксперттер Орусия менен болгон мамилени бузуудан чоочулоо белгиси катары баалаганы бар. Аталган фильмдин режиссёру Медин Учукеев бул тасма тартыла баштаган кезден эле көрүнбөгөн колдор аркылуу тыкыр көзөмөлгө алынганын айтып берген.
Сценарий жазылып бүткөндөн кийинчи биз ошо комиссияга бергенбиз. Бергенде сценарийде 3 нерсе алынып келди да. Биринчисинде ушул жанагы кичинекей балдар атылган жерлер, анан жанагы баталин сценалары, анан биз жана ачык өйлгөн ушундай нерселерди көрсөткөн нерселердин баарын оңдолуп келген. Мындайча айтканда аябай гладкий, аябай жөнөкөй, анан мындай ушундай болуш керек саясий жактан да деп атып биз ошого түздөлүп азыр эки ортодогу ортосунан чыгарган нерсе болду да азыркы нерсечи.
Дейт Учкеев. Коомчулукта үркүн темасы боюнча өтүп жаткан иш-чаралар Орусиянын атайын кызматы тарабынан көзөмөлдөнүп турат деген божомолдор бар. Буга чейин интернетте тарыхчылардын үркүн боюнча өткөн жыйынында Орус элчилигинин биринчи катчысы жергиликтүү тарыхчыларга багыт бергени тартылган видео чыккан. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев жакында эле өзүнүн Facebookтагы баракчасына Орусиянын атайын кызматы жергиликтүү улуттук коопсуздук кызматынын айрым бөлүмдөрү менен тыгыз иштешерин айтып чыкты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бүгүн анда жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын көпчүлүк коалициядан чыгышы талкууланмакчы. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 24-октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алыскы чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандыктар мекенине акча жибергенде кайсы кызматтарды пайдаланышат? Адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул темага арналмакчы. Мындан тышкары жан дүйнө рубрикасынан белгилүү аткаруучу Аскат Мусабековдун чыгармачылыгы тууралуу айтып беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жекше кызы алып барып жаттым. Ал эми кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Франциянын бийлиги Кале портундагы мигранттардын лагерин тазалоо операциясын баштады. 6,500 ашык мигрантты шарты начар лагерден чыгаруу ишине 1200 полиция кызматкери тартылууда. Өткөн аптадагы соттун чечими менен иш качып жаткан бул операция бир жумага созулат деп күтүлүп жатат. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыкканын жарыялады. Фракция лидери Иса Өмүркулов буга парламенттеги Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикир келишпестиги себеп болгонун өкмөт тарай турганын айтты.
Өкмөт автоматтык түрдө отставкага кетет. Өкмөт жөнүндө мыйзам бар, жаңы коалиция түзүлөт, жаңы коалиция жаңы өкмөттү түзөт, анан жана өкмөттүн программасын, структурасын кайта бекитет.
Деди депутат Өмүркулов. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыгардан мурда премьер министрдин жана өкмөттүн ишине баа бериши керек деди. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери болсо КСДПнын чечимин өзүм билем деп атады. Былтыр 2-ноябрда түзүлгөн парламенттеги көпчүлүк коалицияда КСДП, Кыргызстан, Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары бар эле. Украинада согушкан казак жараны актоодо соттолууда. Казакстанда Украинанын чыгышындагы орусиячыл жигиттерге кошулуп өкмөттүк күчтөргө каршы күрөшкөн деп шектелген казак жаранынын соту башталды. Актоодогу сотко келген айыпталуучу Максим Ермолов күнөөсүз экенин айтты. Этникалык орус Ермолов 2015 жылдын февраль айында Украинанын Донецк аймагынан Казакстанга келгенде кармалган, ага чет өлкөдөгү жаңжалдарга катышкан деген айып тагылган. Бийлик менен оппозицияны маалга чакырган форумга расмий өкүлдөр келген жок. Кыргызстан демократиялык кыймыл уюштурган Бишкектеги жыйынга президенттик аппараттан жогорку кеңештеги фракциялардан өкүлдөр чакырылган. Жыйынга айрым саясий партиялардын мүчөлөрү гана катышты. Кыргызстан демократиялык кыймылынын төрагасы Турсунбек Акындын маалымдашынча, бул жыйынга конституцияны өзгөртүү демилгесинин улам бийлик менен айрым саясатчылардын ортосундагы талаш тартышты жайгаруу маселеси талкууланмак. НАТО командири Ооганстандын полиция башчыларын сындады. АКШнын жана НАТОнун Ооганстандагы жогорку командири Джон Николсон жекшембиде Кабулдагы журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Ооган полициясы менен армия бөлүктөрүндөгү жетекчиликтин кемчиликтери кызматкерлердин өлүмүн көбөйткөнүн айтты. Ал көчөдөгү тартипти сактаган Ооган күчтөрү колдон келген аракетин кылып жатканын, бирок талиптер менен Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөш үчүн кызматкерлердин негизги муктаждыктары камсыз кылынбаганын белгиледи. Ооган күчтөрү өлкөдөгү кырдаалды өз көзөмөлүнө алганына жакында 2 жыл болот. Өзбекстан өкмөтүнүн делегациясы 26-октябрда Кыргызстанга келет. Расмий маалыматка ылайык, коноктор үчүн Ош шаарында бир катар майрамдык иш чаралар белгиленген. Кошуналык мамилени бекемдөөгө арналган сапардын алкагында эки тараптуу кызматташуу боюнча документтерге кол коюлат. Быйыл 1-октябрда Кыргызстан делегациясы Өзбекстандын Анжиан шаарында конокто болушкан эле. Ирак жана курд күчтөрү Мосулга жакындоодон дем алышта Ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөп турган бул шаардын түштүк, чыгыш жана түндүк жактарындагы бир канча айыл жана шаарларды жоочулардан бошотушкан экен Ирак жана курд күчтөрү. Ысык-көлдөгү ири пансионаттар мамлекеттик кичи пансионаттарга караганда аз салык төлөп жатат. Бул тууралуу жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетиндеги жыйында өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков билдирди. Сооронбай Жээнбеков төлөнгөн салыктардын суммасы тууралуу ачык айткан жок. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Таниге Шейх Халиф бин Хамад Аль Танинин дүйнөдөн кайтканына байланыштуу көңүл айтты. Катардын мурдагы эмири Халиф бин Хамад Аль Тани 23-октябрда 85 жашында дүйнө салды. Буга байланыштуу өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды.
Рахмат Кубат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Алыскы чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандыктар мекенине акча жибергенде банк кызматтарынан аз пайдаланышат. Буга негизинен банктын кызмат көрсөтүүгө алчу үстөк пайызы себеп. Эки өлкө ортосунда ишкерлик кылгандар аркылуу акчасын берип жиберүү акча берген киши үчүн да ортомчулук кылган тарапка да оңтойлуу болгону менен кооптуу тарабы да бар. Адам жана базар экономикалык программабыздын бул чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Маектешим Тагай Өзбеков Түштүк Кореядан жакында эле кайтып келди. Анын айтымында мекенине акча которгон учурда дайыма кыргызстандык ишкерлер аркылуу жиберчү.
Кореяда жүргөн убакта ошол бизнесмендер аркалуу жөнөтчүбүз. Алардын жөнөткөн системасы мындай. В основном алар Кореядан товар жөнөтүшөт Кыргызстанга. Ошол товарды бияктан сатып, анан акчаны алып кетиш керек да. Акчаны алып кетпей, бул жерден акчалай берип коёт.
Чет мамлекеттерде иштеп жаткан кыргызстандыктар мекенине акча жиберүүдө банк системасынын кызматынан аз пайдаланышат. Буга негизинен банк тарабынан кызмат көрсөтүүгө алынуучу үстөк пайызын жогорулугу себеп. Анын үстүнө жиберилүүчү акчанын суммасы канчалык көп болсо, банктын кызмат көрсөтүүчүн сураган пайызы да ошончолук өсө берет. Ушундан улам чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктар ортомчу ишкерлердин кызматына пайдаланышат. Анткени көп учурда алар кызмат үчүн акы деле алышпайт. Маектешибиздин айтымында ишкерлер валюта курсундагы айырмадан эле пайда көрүүсү мүмкүн.
Биз үчүн утуш банктын процентин төлөбөйбүз. Бизге деген булар аркылуу жөнөткөндө булар процентин практически албайт. Аларга ошол акчасын чыгарып алганга эле выгодно да буларга. Обменка сыяктуу эле курстан алат. Национальный банктын курсун карайт. Өзүнүн тиякта Кореянын курсу бар, ошондон эле алат. Курс доллара курс вон. Корейский акча вон да сен вон менен бересиң, курс менен эле доллар деп тияктан берип коет. Эч кандай өздөрүнүн эмесин албайт.
Бир да процент албайт.
Процент албайт, только курс менен эле.
Тагай Өзбековдун белгилегени боюнча мындай жол менен акча жөнөтүү ишеничтүү, көп төшүктү талап кылбайт. Өзгөчө акча шашылыш керек болгон учурда пайдасы тиет.
Ишенич бар да, мен 100% дебесем дагы 99%. Алар аркылуу коопсуз да десем болот. Аларга аяктан берип койсоң акчаңды, бияктан келип кайра алып аласың. Мен деле өзүм Кореядан келатканда көп эмес, эми 5-6 миң долларды ошол акчасын тияктан бердим, бияктан келип кайра өзүнө алып алдым да.
Ал эми ушул тапта Түштүк Кореяда иштеп жүргөн мекендешибиз Медетбек Макенов КМШ мамлекеттеринен барган мигранттар көбүнчө Western Union банк кызматына пайдаланып жатышканын айтат. Бирок үстөк пайызы өтө чоң болгондуктан ал дагы ишкерлерге кайрылууга аргасыз.
Western Union'дон 300 доллар жөнөтсөм, ошол 300 эле долларга 50-60 доллар кошуп, ошол чирел Western Union аркылуу жөнөтөбүз да. Кореянын өзүнүн банктары аркылуу жөнөткөн арзан болот дейт. Сурасак бир 20 доллар, 25-30 доллар. Бирок ал бир жумалап анан жетет да. Мындай эмнеге деп сурасак, Кыргызстан менен ошо Кореянын ортосунда банктар аркылуу келишим жок, ошол себептен дейт. Ал эми Western Union чындыгында аябай эле кымбат. Ошол себептен бул жактагы мигранттар бизнесмендердин кызматын пайдаланып, ошолор аркылуу акча салышат.
Дагы бир мекендешибиз Карама Токтобаева Чехиянын борбору Прага шаарында жашап иштейт. Анын айтымында Чехиядагы кыргыздарда мекенине акча жибергенде банк кызматынан сейрек колдонушат.
Каттагандардан берип жиберген аябай ыңгайлуу. Же болбосо тияктан кимдир бирөө бияка акча сала турган болсо, ошону алмашып алуу түрүндө дагы акчаны жөнөтсө болот да, тияктан бияктан болуп. Көбүнчө ошо кээде каттагандарды издеп калабыз.
Чет мамлекеттерде иштеген кыргыздар акыркы убактарда Контакт, РИА, Western Union банк кызматтары аркылуу мекенине акча жиберишет. Чехиядан Western Union аркылуу акча жибергенде 3% үстөк алынат, дейт Карама Токтобаева.
Акча салсам көбүнчө банктан салам, Юнистрим же болбосо Золотая корона системасы аркылуу. Анан ошол эң эле арзан система, ошол арзан деп ошо 3% менен жөнөтүлөт да. Мисалы үчүн 100 доллар салсак, 3 доллар комиссионный төлөп калат да. Анан эң эле арзан ушул, эң арзан ыңгайлуу деп ушул система аркылуу салабыз.
Италияда иштеген мекендешибиз Бурма Чач болсо, Кыргызстанга негизинен Контакт, РИА, Western Union аркылуу акча жиберет. Бирок анын берген маалыматы боюнча, Western Union аркылуу 100 еврого чейин гана 3% менен жибере алышат. Андан көп суммага үстөк пайыз да көп алынат. Ошондуктан айрым учурларда бир эле кишинин акчасын бир нече адамдын атынан бөлүп жиберүүгө аргасыз болгон күндөрү болгон. Ал эми РИА, Контакт системалары Италиянын көпчүлүк банктарында жок. Кыргызстанга сырттан акча которуу жагынан Орусия Казакстандан кийинки эле орунда Түркия турат. Түркияда жашап иштеген кыргыздар мекенине кандай жолдор менен акча которушат? Түркиядагы кыргыз жана түрк ишкерлерге Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Бодайчиева сурамжылоо салды.
Түркияда жашаган кыргыздар мекенине кандай жолдор менен акча жиберишет? Бул суроо менен айрым мекендештерибизге кайрылдык.
Кыргызстанга мисалы айлыгыңызды алгандан кийин кайсы жолдор менен жибересиз?
УПТ деген арзан да ушул 100 доллардан 500 долларга чейин 5 доллар төлөйбүз.
1000 доллардан өйдө болсочу?
Ошо эми мисалы 1200 жибердим, бир жолу 12 доллар төлөдүм.
Ошондо канча сразу Бишкектегилер ала алышабы?
Эртеси күнү алат. Ужуз пара көндөрмө трансфер экен.
Каныбек мырза, сиз Кыргызстанга акча которуу боюнча кайсы акча которуу системасын колдоносуз?
Система Western Union менен эле жөнөтүлөт в основном. Легальный болгону да, а так
$2,500 çeyinle cennet alasınız. $100 başlat minimum desinler. $2,500 bu şu açayım. Herhalde kayıtı ülke oturuyorsun bir frak. Ülkesini seçersin. Misal için Asya'ya anda neyse yok. Tölke bul degen bankalardın bir yakta işteken nemelerini yaramlarına kılgan onoylukta vesettesin bulup da sebepteyinde bu Gruzya'ya, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan, Türkmenistan. Düşünün 5 Oşular için nasıl dedim orada? Bugün emes, ertenki gün alat degen sözde. Ertenki gün alat degen de bunlar banka özünün uslugası nasıl dedim 50% demek kadar etti. Düşünüp çöz. Mesela bugün alat desen $100'a $8 alsa, ertesi alsın desen $100'a $4 alın. Ağından sırp karacan da Galatay Karona degen var. Laleli'de bir ofisi varken de bu rasistki sistemi olsa gerek öyle. Россиядан Кыргызстанга тияка ошо Залатай Коронаны көп колдонуп сатып алган да. Анан Түркияга дагы атайын ошо Лалелде көп келип кеткен эмелер болгон үчүн аякта да ошондой система бар. Вестер Юнион сыяктуу эле иштейт. Бирок бардык жерден таба албайсың.
Кыргызстанга акча которуу системасын колдонгон Гүлзана айымга сөз берсек.
Дамла Транс менен жөнөткөн болчумун или тааныштар менен.
Дамла Транс менен кандай алып барып бересиң, Бишкектен алып алышат, э?
Алло. Они звонят, просто говорят, что мындай кишиге мынча акча берилет депчи. И ушул күнү эле ала алат да. А как бы они здесь оставляют в офисе, а там уже с того офиса выплачивают. Башка тааныштар менен эле жиберчүмүн. Так. Несколько раз только Дамла Транс, потому что они же этот до 1000, они $10 берут, а свыше 1000, по-моему, 1% или что-то такое там было.
Ал эми Тайфун Аксой Кыргызстанга кардарларына кандайча акча жиберерин төмөндөгүчө баяндады.
Пара трансфер бар, Золота Корона дие бир бар, билесиң мисиңиз?
Акча которуу системасында Золотая Коронаны колдонобуз. Стамбулда 1-2 жерде офистер бар. Барып Бишкектеги адамдарыбыздын аты жөнүн, телефонун жазып, акчасын беребиз. Эрте салар Бишкектен оңой эле алып алышат. Бизге да ыңгайлуу болууда.
Рахмат Эльвира. Түркияда кабарчысы Эльвира Будайчиева ал жакта Кыргызстандардан мекенине кандай жол менен акча жиберерине кызыкты. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда айтып кеткендей, чет жакта жүргөн кыргызстандыктар мекенине акча жиберген учурда көбүнчө ортомчу ишкерлердин кызматынан пайдаланышат. Кыргызстанга жүк жеткирген карго ишканалары акча жиберүүчү тарап менен алуучу тараптын ортосунда ортомчулук кылышат. Алар өздөрүнүн кызмат үчүн акы деле алышпайт. Болгону алар үчүн жандуу акчанын болуп турганы пайдалуу. Көз карансыз экономист Искендер Шаршеев сыртта иштеп жүргөн мигранттар акчасын банктардын пайдасына жумшабай, көбүрөөк өлчөмдө туугандарына жиберип алуусу үчүн ортомчу акча жеткирүү кызматтары иштеп тургандары жакшы деп эсептейт.
Негизи наличка менен алып барышат, же болбосо баягы тааныштар аркылуу тияктан берип, бияктан алардын тааныштары жергиликтүү өз кытта чөнтөгүнөн берип, анан кийин алып калышат. Золотая корона менен жибериш үчүн 3%дан 1.5%га чейин төлөш керек. Банк менен жибериш үчүн 3%дан 5%га чейин, андан да ашып кете берип төлөш керек.
Бирок август айында Кытайдын Бишкектеги элчилигин жардырууга шектелген адамдар Стамбулдагы Адал Тур жүк жеткирүүчү ишкананын акча жеткирүү кызматынан пайдаланып, ишкана кызматкерлери террорчулукту каржылаган деп шектелгендердин катарына кирип калган. Ушундан улам Адал Тур ишканасы акча жеткирүү кызматын дароо токтоткон. Маалыматтарга караганда ошол окуядан соң Түркиядагы кыргызстандык карго ишканалары дээрлик бардыгы акча жеткирүү кызматын токтотушкан. Биздин мурда мындай кызмат көрсөткөн айрым ишканаларга байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Эл аралык акча жүгүртүү тармагы боюнча адис Мурат Исмаиловдун Азаттыкка курган маегинде айтканына караганда, карго ишканалардын акча жеткирүү кызматын аткаруусу мыйзамсыз. Ошол эле учурда эки тарапка тең чоң тобокелчилик алып келет.
Көмүшкө экономиканын пайызы абдан эле чоң да. Көмүшкө экономика бул ошол каражаттар көмүшкө түрүндө өткөнү дагы кандайдыр бир ишкерлерге ыңгайлуу болуп атат болуш керек. Ошондуктан ушундай бир жолдорду колдонуп атышат болуш керек менин оюмча. Анан албетте бул туура эмес, коопсуз эмес, анткени көп эле көрүп атпайбызбы, жолдон уурдалыптыр, анан тонолуптур деген фактылар бизде бар да. Адамдык фактор болгон жерде баары бир кооптонуу болот да. Анткени ал ошол ортодогу алакалар жанагындай формалдуу бир документтерге кол коюу менен
же ошол сыяктуу нерселер менен камтылбагандан кийин албетте бул кооптуу, бардык жактарга кооптуу. Бул ошол ошондой кызматты сунуштап аткандар ойлонуш керек, кандай кылганда бул кызмат биздин баягы ар кайсы категориядагы акча жиберүүчүлөргө жеткиликтүү болот деген нерсени ойлонушубуз керек.
Улуттук банктын маалыматына караганда, быйылкы 8 айда сыртта жүргөн кыргызстандыктар мекенине 1,260,000,000 которушкан. Бул өткөн жылкы 8 айдын көрсөткүчүнө караганда 143,000,000 көп. Мунун ичинен 1,18,000,000 Казакстандан, калганы башка чет мамлекеттерден которулган. Адистер алыскы өлкөлөрдө иштеген мигранттар акчаны банк аркылуу жибербегени бул көрсөткүчтөрдөн да көрүнүп турганын билгилешет. Анткени ортомчу ишканалар аркылуу которулган акчалар расмий каттоого алынбайт. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн чет мамлекеттерде иштеген мекендештерибиз Кыргызстанга акча жиберүүдө кайсы кызматтардан пайдаланарына кызыктык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Түркиядан кесиптешим Эльвира Будайчиева жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Бүгүн Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Украинада согушкан казак жараны Актөбөдө соттолууда. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыкканын жарыялады. Франциянын бийлиги Кале портундагы мигранттардын лагерин тазалоо операциясын баштады. Кыргызстанда бийлик менен оппозицияны Малага чакырган форумга расмий өкүлдөр келген жок. Ирак жана күрд күчтөрү Мосул шаарына жакындоодо. Өзбекстан өкмөтүнүн делегациясы 26 октябрда Кыргызстанга келет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарыгыбыз Азаттык чекит орктуруубузду улантып эми жан дүйнө рубрикасын сунуш кылабыз. Бүгүн рубрикадан белгилүү аткаруучу Аскат Мусабековдун чыгармачылыгы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ырчы менен кабарчыбыз Айырбек Ажиматов баарлашты.
Бир күнү ошо жүрөгүмө бир тикенек сайылып калган нерсе деп ойлоп эле буулугуп атам өзүмө өзүм. Эмне кылышым керек? Жылдызбек Кадыркулов деген досубуз бар, ошонун студиясы бар. Анан чалдым, каяктасыз? Мен ананы ракпарайынчы, бир эч ким жок доо, барып бир ырдап отурбайлыкпы, мындай болуп атам дедим да. Макул деди. Анан барсам өзү жалгыз экен, комузун ала баргам. Ошону билбейм, мүмкүн дагы толгосу келип калган нерсе деп болуп. Анан ошондо Эл Мүрөкбай экенин Мунарым деген ырын ырдадым. Анан ошондо ух дедим да, эс алдым.
Эстеймин сени мунарым.
Кээде мындай да жан дүйнө буулат. Анан түнү бою уктабай ойлонуп чыккан күндөр болот да. Анан ойлоном, мындай чыгармачылык жаатын ойлоном, жашоодогу жана башка жумуштагы деги эле койчу баары. Ошол бардык нерсени ойлонуп жатып эле уктабай анан таң атып кеткен болот да.
Аскат мырза, биринчиден студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Анан мен сизге бере турган биринчи суроом ушундай болуп атат да. Мисалы, сиз мына быйыл ушу 30 кырынан өтүп турган учуруңуз, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга сара эсеп салып көргөн болушуңуз керек. Сизди мына мисалы атак даңкка жеткирген чыгармалар кайсылар болду? Алардын ичинен сиздин купулуңузга толук толгон, сиздин ички жан дүйнөңүздү айтып турган чыгармалар кайсылар болду? Ушулар жөнүндө кеп салып берсеңиз.
Сиз айтсаңыз азыр мен да кичине ойлонуп түштүм. Эмнеге дегенде ушул нерсени мындай ойлобоптурмун да буга чейин. Себеп дегенде мен өзүмө ушундай сезиле берет, дагы ырдалчу ырлар дагы алдыда болуш керек деп. Искусствонун чеги болбойт, чокусу болбойт деп коет. Бул уздун элдин уучуна, кыска элдин кыйрына деп коет эмеспи? Ошондой мен тааныткан чыгарма бул Элмирбек Иманалиевдин Аруз атым деген чыгармасы болду.
Аруз атым ай чырагым атмагым, сен көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен кат.
Ошондой эле мен аткарган ырларымдын өзүм үчүн баягы купулума толду деп санагандардын бири бул Кубат Болотконовдун Лейли деген ырын айтат элем да. өзүмө бир эргүү келип турганда ырдаган чыгармалардын бири.
Арнаймын сага ырымды лейлим, айтайын болгон сырымды лейли. Арналган алтын билегим ушул ардактап туткон мунумду лейли. Жолдураман чагада.
Анан эми кийинкилерден болсо, кийин жаздырган ырларыман Түгөлбай Казаковдун Гүлзарлар деген чыгармасы, Түнкү ыр деген чыгармасы, ошондой эле азыр ырдап жүрөм ушу Бекбор Бийиптин Жамиля деген чыгармасы.
Негизи эле мына Аруз атым деген чыгарманын маани маңызы жалпы журтка белгилүү. Деги эле сиз аткарып жүргөн чыгармалардын баарын карасак бир мындай кайгылуу сүйүү баяндалган ырлар экен да. Анын себеби эмне?
Табиятым ушундай болуш керек мүмкүн. Мен мына Түгөлбай Казаковдун, Элмирбек Иманалиевдин аябай чоң көрөрманымын да. Кандай ыр болсо да ушундай болгам себеп дегенде ошолордун чыгармалары менин жан дүйнөмө көбүрөөк төп келишет да.
Жан дүйнөңүздү алайдүлөй кылып турган нерсе, негизи эле түйшөлтүп турган маселелер эмнелер азыркы мезгилде?
Эми андай маселе көп. Чынын айтканда баягы акынды акын кылган анын тагдыры деп дагы сөз бар эмес. Чыгармачыл адамды деле баягы байкасаңыздар кандай ырдап калды, кандай мындай сүрөтүшү баягы өзүнүн ички туюмун, ички дүйнөсүн чагылдырып турат да, бир кандайдыр бир деңгээлде. Анан мүмкүн меники да ошондой бир түйшөлткөн нерселердин арты менен жанагы сыяктуу ырлар жазылып атса керек деп ойлойм да.
Эми ошол болуш керек деген сөздүн артында дагы бир нерселер жаткан болуш керек да. Анан дагы эмнелер да, мисалы
мунун эми баягы айтып деле көп кажети жок болуш керек да. Элмирбек байкенин ырларын көп окуйм деп калдым. Ошондо бир жакшы Аруз атымдын көп куплет эмеспи, анан Аруз атсың али жашсың, студент кыз татына, экзаменден башка түйшүк түш электир башыңа, мен де болсо турмуш катуу короондоп туш тарапка чачууда, тагдыр бурчук таштар менен атууда, сенин гана мээримдин кубаты жетет эле мунун баарын басууга деп. Кээ бир учурда мен эргүү келип калган учурда концерттерде дагы Аруз атым ушундай бир ырсаптардан кийин ырсаптар менен баштаганан ырдайм да. Бул нерсе айтып турат да көп нерсени. Адам ушундай кээде бир турмуштун ар кандай бир толкундарына кабылат экен жана башка деген сыяктуу.
Демек ошол аткарылган ырлардын баардыгын сиздин тагдырыңыз, сиздин жан дүйнөңүз деп түшүнсөк болот экен да.
Жок, баарын эмес, баарын эмес. Бирок кандайдыр бир мисалы бир 10-15 чыгарма болсо ошонун ичинен 2-3 ушундай болуп калышы мүмкүн да. Себеп деген өзүм кууп, өзүм каалап ырдайм да ошол ырларды.
Акыркы мезгилдеги чыгармачылык жаңылыктарыңыз менен дагы бөлүшүп кетсеңиз жалпы журтка.
Чыгармачылык жаңылыктарым мынакей, быйыл чыгармачылыкка ырдап ушу чоң сахнага толук кандуу кылып мен Улук Мырзагай ырчы кылып сахнага кошконуна быйыл 10 жыл болду да. Анан кийин 10 жылдык концертимди өткөзүп чыгармачыл кечемди өткөзөйүн деп пландап жатам. Мүмкүн жазга калышы мүмкүн, себеп дегенде быйыл дагы ушу биздин улуттук филармониянын 80 жылдык мааракеси болгон турат мына 3 ноябрда. Андан кийин биздин көп концерттерибиз бар экен. Өзүңүздөр билгендей мен ошол улуттук филармонияда солистмин, Камаркан ансамблинде. Андан кийин ушу ноябрдын баш жагында дагы Кыргызстандын Кореядагы маданият күндөрүнө катышкан турам. Ошол себептерден улам мүмкүн жазга чейин жылып кетиши мүмкүн, бирок ушул жакынкы жарым жылдыкта өткөзөм деген ойлорум бар, программам бар. Ошондой эле жаңырлардын жыйынтысын CD альбомунда чыгарган турам да, 3-чү ырлар жыйнагында.
Көңүл билеп пиктеп калсам көзүм.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн Жан Дүйнө радио берүүсүндө студияда конокто таанымал ырчы Асхат Мусабеков.
Мен алдымдан тосуп чыктуу кезимди.
Азыр мына филармонияда иштейсиз, андан сырткары чыгармачылык менен алектенесиз, тойлорго дагы барасыз да.
Ооба.
Мисалы азыркы мезгилде тойлордо деле шайыршат маан, көңүл ача турган жеңилирээк ырларды талап кылышат да. Сизге талап кандай?
Мага талап башында ошо ушундай болгон, Аруз атымды ырдап чыгып бир тойдо ырдасам ушу мааниси түшүнөсүңбү деп бирөө сурайт, анан түшүнөм, түшүнгөн үчүн ырдап атпаймыз, тойго ырдаганга болобу деп. Эми ошону ырдап бер деп атса ырдайм да, анан десем да, адам жана айтып атпаймынбы, ушу угуучуларыбыз өзүбүз, элди өзүбүз табитин тарбиялашыбыз керек да. Анан мага баягындай жеңил желпи деп айтышпайт, мен өзүмдүн болгон репертуарымдагы жактырган ырларымды, ушул ушулорду ырдап бересиңби деп сурашат, ошондо ырдап берем.
Ошолордун ичинен өтүмдүүлөрү кайсылар?
Аруз атым албетте, мына ырдаганыма 6 жыл болду быйыл. дагы эле ошол боюнча мындай эл суранат албай калган куплеттеринен бар эле ошолордон кошуп дагы жаңыча кийим кийгизип аранжировка кылып аны дагы жаздыралы деп турабыз. Жакын арада аны дагы элге сунуштайбыз. Ошондой эле Жамиля мынакей Бекбурбиевдин Эл мыйраны, Махабатым, ошо көп эле Нест Андарижанды суранышат, көп эле ырлар.
Эгер жаш урун болбосо, мисалы сиз тойго канчага барып бере аласыз?
Мен чынын айтканда муну мен элдин баары эле билет болуш керек. Мен соодалашпайм. Соодалашпайм, бирок өзүмдүн баамды билем. Жөн эле баягы элдин асмандагына айтып эле жөн эле кыйнай берген болбойт да. Эл каалап атабы барып ырдаш керек. Жөн эле дагы барып ырдап коюш керек да, мисалычы жөн эле.
Чыгармачылыкта сиздин өзүңүздүн жакын деп эсептеген досторуңуз, тең-туштарыңыз кимдер, кимдер менен аралашасыз?
Баары менен эле аралашам. Чыгармачылыкта ушул жолго баягы алып келген себепчи болгон Сыймык Бейшекеев, менин чыгармачылыгыма өтө чоң таасири бар ал кишинин дагы, Элмир Бекиманалиев, Азамат Болгонбаев менин жакын досум, Кубаныч Ажыбаев, Алтынбек Кыдыралиев деген дагы жакшы ырчы, эстрада ырчыларынан болсо Урмат Усенов менен абдан жакшы санаалашмын, Султан Садыралиевдер менен биз булар Акбар Сүймөевдер чогуу окуганбыз да.
Өзүңүзгө кандай мүнөздөмө берет элеңиз?
Өзүмө билбейм эми кандай мүнөздөмө берем. Кээде туруп мындай кыялданып кетем, кээде туруп бат эле буркан шаркан болуп, кээде мындай эмоционалдуу да болуп кетем да. Анан билбейм, өзүмө мени тегеректеп жүргөн адамдар бербесе билбейм, дипломатсың деп айтып калышат. Негизи көп кишилер, бардык кишилер менен тил табышып кетем да, бат эле ошол нерсе мага жагат да.
Мисалы чыгармачылыктын жолунда жүрүп талант, анын ичинде чыныгы талант, нукура талант деген эмне экени жөнүндө мындай бардык эле чыгармачыл инсандар ушул талант деген эмне деп издешкен, бирок анын так аныктамасын берген эмес. Сиз үчүн талант деген эмне экен?
Талант Кудай тааламдан берилет, жаратылышынан берилет. Чынын айтканда так аныктама жок болуш керек таланткача. Бул жөнүндө ойлонуш керек экен да көбүрөөк.
Ырысбай Абдыкадыровдун бир сөзү бар да, мисалы ыйлай алган адам бул жүрөгү таза адамдар болот деген сыяктуу. Сиз ыйлай аласызбы?
Ооба.
Акыркы мезгилде эмнеден, качан ыйладыңыз эле?
Бир жумадан ашып калды, карындашым келгенде сагынып, баягы бир туугандык сезим менен аэропорттун кичине көзүмө жаш алдым да. Мен мындай эме жашыкмын да. Анан өткөндө Айсулуу Тыныбекованын видеолорун көрүп отуруп, анда дагы кичине толкунданып көзүмө жаш чыгып кетти.
Маегибиздин акырын жыйынтыктап жатуучу сиздин үй бүлөңүз жөнүндө да сурай кетели.
Улуу кызым Азынат, бул мен студент кезде төрөлгөн, азыр болсо ошо Бишкектеги 29-чу гимназияга 1-класста окуйт. Анан уулум Аскар 3 жашында.
Кызыңыз дагы ырдап чыкканга даярданып атат дейт.
Бул эми бул балалык бир кыялы, өзү ырга эме шыктуу, бат жаттайт. Бул нерсени ойлойм, ошо канынан өткөн нерсе болуш керек депчи, канынан өткөн. Бирок мен каалайт элем башка эле кесиптин ээси болгон себептегинде, чыгармачылык жол өтө ары татаал, ары жоопкерчиликтүү, ар кандай бир бороон чапкындуу ушундай жол да. Ушул жөнүндө бир Түгөлбай Казаковдун жакшы сөзү бар эле. Чыгармачылыкка чыйыр салуу үчүн адамдын башынан эмнелер гана өтпөйт? Куйкалаган ысык, тоңдурган суук, бороон чапкын, шамал, жамгыр, ошонун баардыгы өтөт. Ошол нерседен баарын талант деген нерсени, өнөр деген нерсени өзүнүн баласындай коруган эне сыяктуу коруп чыккан, коруп баягы алдыга алчып кеткен гана адам чыгармачылыктын жолун таба алат деген сыяктуучу. Ансарындай бул өтө жоопкерчиликтүү, өтө татаал ушундай жол. Кыз баланын башка эле кесиптин ээси болушун мен каалайт элем да.
Негизи эле балдарыңызга чыгармачылыкты же ырчылыкты каалайсыз?
Мен кыялданам, дагы бир балам болсо, анан аны мыкты ырчы кылып тенор болсо, Москвадан окуса, жок дегенде мүмкүнчүлүк болсо Италияга чейин барып, азыр Жеңиш Исманов деген биздин Кыргызстандын жылдызы чыгып атпайбы, ошо баладай мындай мыкты, мындай адамдын жүрөгүн ала турган бир чоң ырчы болсо деген сыяктуу.
Эртең менен төрөлүп кечинде жок боло турган огондорду чыгарбай, мындай башка варианттагы ырчы болушун каалайт экенсиз да?
Классикалык тенор болушун каалайм. Мен Паворотти да дайыма угам да. Ошол Паворотти дей ырдаса.
Хожами жүрөк козгоп ырда берин. Хожами саманчынын жолун көрсөтүп.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн Жан Дүйнө радио берүүсүнө ырчы Асхат Мусабеков келип берди. Саламатта калыңыздар. Жан Дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Жамиля.
Ушунан Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшигизи коштошот. Саламатта болуңуздар.